Familiologia. Familiologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ako ne znam, na primjer, pred tablu dam jedan ili idi na mesto, a kad znam dam i pet koji sve ostalo, sve običajno, kada nisam tu, kada im nisam sin. To uđem u školu, ona prestaje da mi je mama, a postaje da mi je učiteljica.
Dobar dan. Ovako kazuje jedan dečak koji se zove Ali Maljanović, on je iz Novog Pazara, a ta učiteljica o kojoj govori je njegova mama. Njegova mama koja se zove Sada Maljanović, bili smo u Novom Pazaru, doduše mnogo je vremena proteklo do ovog trenutka kad puštamo njenu priču, ali je vrlo interesantna i njena i Alijeva, jer je to i mama i učiteljica, dakle dileme su postojale da li će moći da prihvati, odnosno da bude dovoljno dobra učiteljica i svom detetu kao što je i ostalo i deci u školi. A ja imam izuzetnu gošću. Imaćemo još jednu porodičnu priču, naravno jednog velikog književnika, priču o Jorgeu Luisu Borgesu, koju nam kazuje Silvija Monro-Stojaković, jer je on rođen u avgustu 1899. godine i taman je dobro što je rođen u avgustu, jer ja danas u avgustu imam književnicu u emisiji, Olivera Olja Jelkić. Olivera, dobro mi došla.
Hvala.
Zašto si htjela da kažem Olivera Olja Jelkić?
Zato što me tako zovu.
Tako, sve tako, sve
tako
skupa.
Tako mi je ime, da.
Ja rekao samo književnica, šta si ti još?
Pa ja sam, ja se često u šali predstavljam kao poljoprivrednica pravnog smera, odsek književnost za decu i odrasle, ali i to nije sve.
Jer se time, da, ono što je upoznalo tebi i mene je jedan davni moj dolazak, doduše s televizijskom ekipom u Mitrovački zatvor, gde si ti, to je bilo predno, mnogo godina bila upravnica.
Jeste, to je bilo 2001. godine kad sam bila upravnica tamo.
Meni je to...
Ali to mi se računa inače u zatvorski staž.
Je li tako? Da. Bivala si na nekoliko mesta upravnica?
Bila sam u dva zatvora upravnica, ovde u Kapedom bolnici u Beogradu, vrlo kratko, ali je zato bilo vrlo upečatljivo, jer je jedan od pritvorenika u mojoj nadležnosti bio i Slobodan Milošević i to je onako bilo zbilja specifično.
Ste razgovarali?
Da, kako da ne, razgovarali smo službeno svakako, jer je on imao zdravstvene probleme pa su moji lekari bili nadležni za njega, tako da sam ulazila u ćeliju kod njega, a iza toga sam otišla u Sremsku Mitrovicu i tamo sam bila upravnik. Tamo je opet bilo specifično, svaki ima svoje specifičnosti.
Ti deluješ tako krhko, nežno i ženstveno da je prosto...
U tome da, jeste jasne, tajna uspeha. Da.
Kako si mi rekla kad je došao neki čovjek da pita, jel tata tu? Kako je to?
Ja sam bila advokat pre toga i advokat sam iza toga, sad sam advokat u Beogradu. Pa imala sam raznih situacija kada su klijenti dolazili dok sam bila mlada advokat, kaže, dobar dan, da li je tu tata?
Pošto se baviš dečijom književnošću, mogu ovako pitanje ti postavim, dakle, u bajkama koje ne čitaju samo deca, ali jesu danas najviše dece namenjene, snaga često leži na raznim mestima. Gde tebi leži ta snaga i ta hrabrost u tako jednom ženstvenom i krhkom pojavnom obliku? Šta to tebe pokreće sa tolikim?
Da, verovatno se tako i rađaš, a verovatno i to treba negovati. Ja prosto imam veliki spektar interesovanja i zahvalna sam što ja uspevam to sve da pokrijem, sve što me interesuje. Ja to zbilja radim, nalazim vremena i nalazim snage.
Nismo često, ja gotovo ne mogu se setim da li sam i kad sam imala neko ko poznaje i bavi se pravnim naukama, advokaturom ili bilo kojom vezom sa time. Ti si nam možda prva, i ono kad se kaže pravo i kad se kaže advokat, a to se kaže u familiologiji koja se bavi porodicom i porodičnim životom, možda je jedna od prvih asocijacija razvod braka. Kako to izgleda,
porodično pravo?
Da. Kako to izgleda u realnom životu, u svakodnevici? Pa to traje i traje.
Da, u svakodnevici to uvek izgleda dramatično za učesnike.
Dugo traje, jel?
Ne traje to toliko dugo koliko bude dramatično i koliko su meni svi ti razvodi zapravo vrlo slični, imaju neku sličnu matricu. Uvek je tu neki veliki sukob, jako retko su to sporazumni razvodi, uvek je tu neki sukob koji traje i koji se vremenom smiruje i završi se na određeni način da ljudi prestanu da komuniciraju vremenom. Ali uvek ima taj jedan period jakog sukoba, bez obzira na obrazovanje, na drugi faktore.
Da, od neke velike ljubavi dolazimo do neke velike mržnje.
Jeste, dolazimo do mržnje.
A jel stoji, kad je, barem sa stanovišta advokati ili pravnika ili pravne nauke, jel stoji rečenica bolje dobar razvod?
Apsolutno stoji i to sam ja dokazala u svom životu. Ja iza sebe imam jedan brak, vrlo, vrlo uspešan, iz kojeg imam sina i koji je trajao godinu dana. Neko smatra da mu je to mana, a ja smatram da mu je to vrlina. Jer sve ima rok trajanja, pa ne znam zašto brak ne bi imao rok trajanja. Moje je to imao godinu dana i kada ljudi počnu jedno drugom da prave čir na želucu, to je vreme da se prekine terapija.
Da. Ono što je neko tvoje iskustvo u raznim oblastima, ti se i u pravu baviš raznim oblastima, baviš se...
Ja sam se dugo bavila isključivo krivičnim pravom, čak u jednom delu samo krvnim deliktima, dugo sam sarađivala sa Veljkom Guberinom, a sada se bavim zbilja svim oblastima i bavim se i porodičnim pravom.
Da, ako neko ima neko pitanje, možemo da otvorimo eventualno. Neće biti to, ali možda neko pošalje pitanje pa ćemo mu nekad odgovoriti. Znači 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Ako imate pitanje za moju gošću, gospođu Oliveru Jelkić, Ja ipak kažem književnicu, a ti kažeš i kako biš ono sa poljoprivrednicom.
Poljoprivrednica pravnog smera.
Jeste. Hoćemo da se vratimo ili da sad apsolviramo pravo pa da se bavimo drugim. Ispričala si mi jednu priču koja me je onako malo, mislila sam da više ne mogu da se iznenadim, ali jesam. U vezi sa ženama koje traže, koje je muž oterao, da tako kažem.
Da, postoji taj termin kod nas u narodu.
Nije
oterao,
pravi,
ne? Ne, oterao sam ženu. To je očigledno jedno arhaično shvatanje koje i do danas živi. Ja sam imala dosta žena koje su tako oterane iz kuće posle mnogo godina ili više decenija braka, koje su iz jednog, da kažem, vrlo stabilnog situirane jedne situacije odlazile bukvalno na tuđe njive da rade i pokretale parnice za razvod i parnice za svoju tekovinu. Redovno su ti muževi dolazili na ročište prvo i govorili: ne, ona nema apsolutno nikakvih zasluga
u našem životu.
Tako je. Ja sam pitala svakoga: a da li ona ima jedan jedini procenat od te imovine koju se stvorili? I svaki je odgovorio: nema ni jedan procenat. Naravno, sve te parnice su se završile u korist tih žena, ali je sve to trajalo.
I ono što je sigurno što se mene tiče iznenađenja, ja ponekad samo sebi delujem kao da živim u nekom marsovskom svetu, ali su deca. I deca su prihvatili činjenicu da je majka otela.
To je vrlo interesantno da su deca redovno bila na strani roditelja koji je zadržao imovinu, da.
A to je po pravilu otac, ja.
To je po pravilu bio otac, da.
A u kom smislu su deca na njegovoj strani? Na koji način su na njegovoj? Ili neko pita ili ponašanju svakodnevnom životu?
Da, po ponašanju, pa bukvalno se stide majke koja je ostala na ulici.
I ona mora dolazi verovatno negde u školu da ih vidi, ali tako si
da, vidi. Imala sam jedan slučaj gde je majka dolazila ispred škole da vidi decu. Deca su bila negde 8. razred, 1. razred srednje škole. I deca su se stidela, nisu se majci javljala. Ona je dolazila kod mene naravno u suzama, a onda je neko iz komšiluka nju poveo u Nemačku da radi mesec dana, da pere negde sudove da bi zaradila da prezimi. Posle 2 ili 3 meseca ta žena se vratila, udala se u Nemačkoj onako vrlo bogato i vratila se u takvom izdanju da je ja nisam prepoznala. Pozdravila se sa mnom i rekla je: izvinite, ja jako žurim, tu su pred vratima moja deca.
Da, to je posao za sociologe, nije ni za pravnike, ni za voditelje emisije, nego za sociologije. Ovo je emisija Familiologija, Radio Beograda 1, vaša i moja gošća Olivera Jelkić. Ovo je bio samo jedan deo njene priče, naravno nećemo danas ispričati ni delić. Ono što možda nećete danas čuti, možete već sutra u 7:05 u emisiji Dobro jutro deco, kada emitujemo Oliverine pesme za decu. Ona to dobro radi, a upravo sledi ono što sam na početku najavila u porodične razgovore ovih avgustovskih dana. Uvode se i priče o školi. Ako je ta priča ošto i prestajala, mi uvodimo na sledeći način, predstavljamo priču i kazivanje učiteljice iz Novog Basara, Esade Maljanović, i njenog mlađeg sina Alija. I vidjet ćete, vrlo je zanimljivo, ima mnogo pitanja, ali boga mi ova Novopazarka ima i dobre odgovore.
Porodična priča.
Pošto ja imam dva sina, znači mogla sam da uzmem i starije dete da u mom odeljenju, da bude moj đak i ja njegova učiteljica, ali tad sam još uvek bila neiskusna. 4 godine je mnogo velik period kad možete da shvatite neke stvari. Dala sam ga drugoj učiteljici. Nije stvar do učiteljice. Bila sam zadovoljna učiteljicom, to je bila koleginica iz mog veća, i da nije, bila bi koleginica iz iste škole, ali sam ja patila bukvalno kad bi ga videla u dvorištu, a mogo je da bude u mom odeljenju. I onda sam kući naknadno radila neke stvari koje sam mogla da odradim u školi. I igrom slučaja, eto, svevišnji, Bog mi je omogućio da mlađe dete uzmem u svoje odeljenje i da mu budem učiteljica. Verujte, nijednog trena se nisam pokajala. Znači, nijednog trena. I mislim da sam ne jedina učiteljica u Pazaru, ali možda nas par.
Kada sam u školi, on se prema meni obhodi koji prema svoje ostaloj deci, ako nešto pričam ili nešto zapričavam, ona će da me kasnije teramo u čašak, koje je svo ostalo. Ako ne znam, na primjer, pred tablu da mi jedan ili idi na mesto, a kad znam da mi 5, koji sve ostalo, sve običajno, kada nisam tu, kada im nisam sin. Uđem u školu, ona prestaje da mi je mama, a postaje da mi je učiteljica. Prvi sam jedan put. Mama se ovako okazala, pa mi se svi nasmijali, ali to ništa. Svi zaboravili. Ništa mi ona ne kaže. Moram da učinim da bi znao i da bi mi bilo lako. Naprimjer, na prirodu i društvo, kad niko nije bio znao, ja sam znao. Dobio sam peti, potvrdio sam jedini i bio tad peticu. Šume, životne zajednice, reljef, sve što ima u vezi s prirodom.
Koje su stavljao pitanja?
Deca. Jer je učiteljica rekla, ako mi ona postavlja, misliće da sam, da mi ona rekla kući, koja će me pita, pa ja tada učim. Pa je ona to rekla deci i oni su me pitali. Ona je neku decu pitala samo po 3 pitanja, meni su postavljali po 6, 7, ali sam na sve znala, oni na 3 pitanja nisu znali. Moram se pohodim da budem kulturan i u kući i svugde vaspitan, da ne skačem, da ne ludujem, da ne šerujem. Moram uvijek kad je ručak večera ili doručak da pojedem iz tanjira. Sve moram. Ponekad moram da čistim sve. Ponekad mi je mučno, pa kažem mama, ali ponekad mi je radosno tako nešto.
Ja sam se udala s 18 godina. Sa 22 sam već završila fakultet. Do 22 sam imala oba sina. Jedan je stariji od ovog mlađeg 3 godine. Moj život je stvarno, ja to često kažem, bio turbulentan. Ali tad, kad sam ja spremala svoje ispite, ja sam uporedo njih bila i gajila decu. I zavolela sam psihologiju i pedagogiju, u biti to je nešto u čemu ja nisam ostvarena, a ostvarena sam kroz đake i kroz posao. Ali negde u dubini moje duše je to moja neostvarena želja. Jer bi zaista volela da budem ili psiholog ili pedagog u nastavi. Tad bih bila definitivno ja. Godinu ranije sam završila fakultet. A možda je to bilo baš zbog toga što sam ja gajila decu, pa sam te predmete bukvalno uživala učeći te predmete. I to kad vi kažete kako sam učila o roditeljstvu. Ja sam o roditeljstvu počela još na fakultetu da učim. Znači, iz tih knjiga moji omiljeni pedagozi, psiholozi su bili Pestaloci, Jan Amos Komenski, Vygotski. Starijeg sina sam dala sa 6 godina u školu, baš zbog Vygotskog, jer je on bio moj omiljeni psiholog. On je govorio o zoni narednog razvoja. I ja sam rekla, znači, koliko god ja radim na tom mom detetu, ono će biti ostvareno. Dala sam ga sa 6 godina u školu, jednog trena se nisam pokajala. Ovog sam uzela kod sebe, isto se nijednog trena nisam pokajala. Za ovog mi je bio primjer Pestaloci, kad je uzeo dečicu svu, pokupio siromašnu i radio je sa njima tamo negde, u nekoj divljini. A ja sam rekla, kad je mogao on sa dečicom nepoznatom da radi u divljini, moći ću i ja sa svojim detetom u svom odeljenju. Ja sam bila prvo dete u porodici. 4 godine roditelji nisu imali dece i onda sam ja bila, kako ću da vam kažem, zaštićeno dete, razmaženo, što više možda su me neki doživljavali i uobraženo. I dan danas ljudi misle o meni tako, a ja zaista nisam to. Ja živim normalan, da kažem, život, ali drugačiji od drugih ljudi u Pazaru. Meni je i kod supruga sve dozvoljeno. Kod svekra mi je bilo dozvoljeno, kod oca mi je dozvoljeno bilo. Moje deca su navikla da putuju, da idu na zimovanje, da idu na letovanje. Naprimjer, oni su, ali je u prvom razredu video Rim. To, na primjer, druga deca ne mogu i oni sad nisu navikli na neke nedeće. Prosto ih do sad ništa, nešto slično nekoj nedeći nije ni našlo. Ali uvek im govorim da možemo, na primjer, povedem ih u prodavnicu, u veliki market, gde ima sve i svašta. Gde meni ide oko sve da kupim, ali ne mogu. I oni, na primjer, znaju da danas ne možemo da kupimo to. Kupujemo, znači stavljamo u korpu ono što nam je potrebno. Trudnica sam bila pa bi sretala žene koje ne mogu da se izbore sa svojim detetom u prodavnici, nego bukvalno im dete vrišti, valja se po podu i one ne mogu da se izbore s tim i moraju da kupe to da bi dete učutalo i hvata ih blam od ostalih. Ja sam to zamrzela još kao trudnica i rekla sam, svoje dete ću pripremiti još pre prodavnice, pre ulaska u prodavnicu i oni su to od malena učili. U životu mi se nije desilo da mi dete potraži nešto jer zna da ne mogu to da mu tog trena, te sekunde ispunim.
Preko praga.
I 27, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija. Vaša i moja gošća, gospođa Olivera Olja Jelkić, književnica, advokat, muzička umetnica, je li tako? To je za mene isto tako iznenađenje kad je o tvojim zaista mnogim talentima reč, ali ono što imaš ispred sebe i mislim da ti je važno i drago, a uskoro će i zamirisati novim papirom, je nova knjiga, ja?
Jest, nova knjiga, novi roman koji se zove Gambit i koji bi trebalo da izađe u izdanju Hesperije, Beogradske izdavačke kuće. To je još jedna u nizu mojih knjiga za koje sam crpela temu iz moje profesije, iz advokature. Sretala sam se sa ljudima koji su imali različite probleme, tako je moj roman Hiljadu ždralova, koji je do sada najbolje prošao od svih mojih knjiga, za temu imao prodaju ljudskih organa, jednu vrlo, vrlo tešku temu.
A izašao je pre mnogo godina?
Izašao je 97. godine.
Kad se o tome jedvi govorilo.
Dobio, nije se ni govorilo i on je upravo sam prizvala u pomoć umetnost da bih o tome mogla da govorim, jer drugačije nije moglo. Posle toga je bilo još nekoliko knjiga koje su takođe opisivale slučajeve iz moje advokatske prakse, pa i iz onog perioda kada sam bila upravnik zatvora. Svakako tu ima još neobrađenih interesantnih tema, a ovaj roman Gambit je do sada po meni najozbiljnije urađen i osnovna tema mu je trgovina ljudima, koja je sada vrlo aktuelna i tržište ljudi postoji u svetu, jako dobro funkcioniše i mi prosto smatramo da se neke stvari dešavaju nekom drugom,
da, to samo
a one
čujemo
se
u vestima i
dešavaju
slušamo
svud oko nas. Da.
Na koje stvari tu treba obratiti pažnju, jer ako čekamo da pravo uzme da dođe do tebe kao pravnika i advokata, već
pa da,
imamo
tu već trpimo posledice, da, pa prosto treba biti edukovan, treba biti oprezan i to je to.
Da. A to sa trgovinom ljudskim organima, imala si i takve slučaje? Ne?
Da, to je slučaj iz moje prakse gde smo tragali smo za dečakom, nikada ga nismo ni pronašli. I ja sam napisala taj roman Hiljadu ždralova, koji je opet napravio neki svoj put. I...
A kako obratiti pažnju na to, Olivera? Evo, i kao roditelj, i kao pisac, i kao advokat. Šta je to najbitnije? Ne možemo da zavežemo decu za nogu od stola u kući, moramo ih puštati, ali neka
moramo
edukacija
puštati,
u školi,
ali...
ne samo u školi, ne samo na mediji, ne samo, nego vjerojatno roditelj je škola medije, jel? To treba sarađuje.
Pa sigurno da je potrebna i saradnja, ali mislim da je dovoljno da deca čuju da se nekom nešto dogodilo, da pročitaju neki tekst, neku knjigu, pa da prosto prepoznaju slične situacije.
Da, možda
ili
bolje
situacije koje možda nisu opasne, ali liče na to. Pa,
možda bi bolje bilo da je tvoja knjiga bila izmislica koja bi njih,
tako je,
nego da je na realnom. A i trgovina ljudima, nažalost, to je nešto što traje godinama i što je možda čak i u ovim letnjim mesecima najviše izraženo. Znam da su volonterke iz Astre o tome često govorile.
Yes.
Devojke se prijavljuju. Govorimo o devojkama, ali ni momci nisu uopšte ni malo pošteđeni, pa čak ni stariji ljudi. Jel? To je dobar posao, mislim dobar, pod znacima navode. Jel? Šta Gambit,
pa,
tvoj roman o tome?
Najsumnjivije su stvari koje nisu sumnjive. Mm-hmm. One koje jesu sumnjive, ljudi se ne usuđuju da krenu put nekog sumnjivog oglasa, ali onaj koji im deluje potpuno ubedljivo,
na primjer, kako
pa ja sada ne mogu navesti da tačan primjer, ali prosto
kako počinje Gambit?
Gambit govori o jednom kineskom paru, mladom bračnom kineskom paru koji je bio žrtva trgovine ljudima i koji najveći deo radnje se dešava na teritoriji Srbije, tako da je to će biti roman srpsko-kineskog prijateljstva i on počinje, evo pročitaću jednu rečenicu: najjači zavet je kada čoveka gledaš u oči i on tebe gleda u oči, on tebi govori na kineskom i ti ga sve razumeš, srcem ga razumeš. Ti njemu obećaš na srpskom i on tebi sve veruje. I držite za reč. Nema boljeg jezika od jezika srca.
Dakle, tako počinje roman Gambit, a kako se razvija, to ćemo uskoro saznati
čitati,
kad se knjiga jeste pojavi. Moram mnogo tema da najavim i da pokušamo da ih obradimo, jer su mnogo važne u onome čime se ti sve baviš. Dakle, jedan deo tvoje prakse je i priča o rodnoj ravnopravnosti, jedan deo te priče smo već ispričali na početku kad smo govorili o ženama sa sela. Jako retko se govori o ženama sa sela, inače i u medijima. Evo, ovo je medij, ali mislim da malo posvećujemo prostora, mi novinari, tim ženama koje ne moraju uopšte da budu zabrađene i da im ruke, ali najčešće jesu sa rukama, nažalost ne samo u testu i štrudlama. Imaš jedan citat sa štrudlama, ja?
Da, imam.
Jednu pesmu.
Imam citat, ali ja bih rekla, ja sam...
Njihove ruke su, izvinjujem, u njivi, u zemlji, jel?
Da, i takve žene, takvim ženama nije baš dostupna ni informacija kako sebe zaštititi. Lako je meni da se zaštitim kada imam instrumente zaštite u svojim rukama, ali kako ta žena koja ne zna ni koji telefon okrenuti, ne zna ni koliko je to sigurno da pozove policiju ili neki broj da okrene.
I šta će da je kaže policija?
Jeste. Uglavnom, ranije, pre možda 10 godina, ta zaštita nije bila dovoljno efikasna. Ja zbilja sada moram da kažem da zaštita od nasilja u porodici funkcioniše. To sad govorim iz ugla advokata. Znači, postoje i pravne norme i primenjuju se. I sud ih primenjuje i relativno je efikasan u tome. Znači, žena koja se odvaži da traži zaštitu, dobit će je. Uglavnom će je dobiti.
Uglavnom govorimo o ženama i o sigurnim kućama koje su žene. Da. Jel to znači da muškarci nisu žrtve nasilja ili ih iz nekih kulturoloških pobuda ne prijavljaju?
Pa mnogo ređe su. Mnogo ređe, zbilja, mnogo.
Naravno, mnogo ređe verovatno fizičko zlostavljanje, ali psihološko zlostavljanje...
E, pa to je posebna tema koja možda ni u zakonu nije dovoljno obrađena i zbilja postoji mnogo žrtava psihičkog nasilja.
I muškaraca i žena.
I jednih i drugih, a naročito dece. I to je teško dokazivo, fizičko nasilje može da se dokaže, postoje instrumenti dokazivanja, lako se dokaže, a psihičko daleko, daleko teže i zbog toga se možda ljudi i ne odlučuju da to prijavljuju.
Mi smo imali baš u ovoj emisiji u familiologiji priču anonimnu i dobro da je tako, devojke koja je sa nepunih 17 godina smeštena u dom u Kragujevcu za nezbrinutu decu, jer je prijavila nasilje u porodici, majka, baba i očuh, odnosno očuh je bio zlostavljač, a majka i baba su...
A majka i baba su bile saučesnice i ćutale su i sve su to videle. Uvek je takva forma, uvek je takva matrica. Da majka zna, a da ne prijavljuje i ćuti.
Da, ali šta onda s tom decom? Kud da ih, nije nam socijalna zaštita na visokom nivou?
Da,
bolje je nekad...
To već prelazi domen prava, da. To treba psiholozi da se bave time, jer sigurno
nekad,
ostavlja strašne posljedice.
Da, ali da li sudije nekad u sporovima koje si ti radila... oduzimaju. Si radila nekad oduzimanje?
Mnogo, da.
Pa kud sa decom koja su oduzeta i roditeljima, ne samo...
U hraniteljske porodice,
aha.
Da. Misliš da je... Domove, da, u hraniteljske porodice, da.
Da. I to smo imali. Imamo Mišu u selu Konak kod Vršca, koji je eto postao naš na neki način zaštitni znak ove emisije. Da se vratimo onda rodnoj
ravnopravnosti.
Ja robnoj sam te, ja kažem, ali imamo i robnu priču, mislim, i u romanu i u životu. Rodnoj ravnopravnosti u svakodnevnom životu, u braku, u školi, na polju advokature i sudova. Kakva je situacija tu?
Ja sam sa svojim školskim drugaricama osnovala jedno udruženje koje se zove Kvintete. Kvintete se bavi rodnom ravnopravnošću, međutim u okviru Kvinteta je i naš bend koji se takođe zove Kvintete i koji je instrument našeg delovanja.
Što će reći, izvini Olivera, da je rodna neravnopravnost u pitanju, čim nemate nikog osim muške imenice bend, sve su žene u pitanju, jel da?
Sve su žene, jeste. Sve smo išle skupa u gimnaziju i pre 3 godine smo se organizovale i eto, imamo to udruženje, imamo tu grupu i pevamo, uglavnom su to sad moje kantautorske pesme, ali su mnoge na temu
neravnopravnosti.
Pa jeste, na temu nekih problema sa kojima se mi srećemo. Pa čak za neke one kažu da su biografske. Svaka ima svoju biografsku pesmu.
Te, to je ono sa štrudlom.
Jeste, ovo je.
A moraćeš mi odgovoriti kako je u sudu kad je reč o ravnopravnosti, ali ovo je interesantno, možda sam kraj. Ja sam sada centar sveta, baš me briga kome smeta, nek se vrti sva planeta, ja sam od sad centar sveta.
Tako
šta je prethodilo?
Tako je, tako
i ko kazuje
pa to? To kažu žene kojima je pukao film, koje su dovoljno patile i koje su podvukle crtu i shvatile da su one, svi smo mi centar sveta i treba tako da se postavimo.
Da, a u braku, u gradu, da li žene bolje prolaze od ovih žena sa sela? Tu ne može muž da ih baš na taj način po tom nekakvom tradicionalnom pravu otere od kuće ili može?
Pa, sve individualno. Sve individualno.
Da. Kako izgleda rodna ravnopravnost kad se uđe u sud? Jesu li žene ravnopravne, dovoljno potrebno
u smislu sudija,
advokata, ljudi koji dolaze da im
tu daju apsolutno
sud.
Ja ne primetim da postoji neki problem, čak je veći broj žena sudija u sudovima i to daleko veći broj nego muškaraca i ja lično nisam imala nikada nikakav problem niti neku insinuaciju. Klijenti ranije, pošto se ja skoro 30 godina bavim advokaturom, jesu imali predrasude, imali su predrasude i prema polu i prema godinama mojim, sada sve manje kada su godine u pitanju, međutim, kažem, među kolegama nema apsolutno nikakvih problema. E sada, stranke, to je druga priča.
Da. Ipak ćemo pustiti Borgesa sada, ako se slažete, a da bismo ga najavili, reći ćemo vam da je, naravno i Borges nekad bio dečak, ali zašto nam je to važno? Mislim, rodio se u avgustu 1899. godine, argentinski pisac, jedan od najuticajnijih književnika 20. veka, o njemu kazuje Silvija Monro Stojaković i sama književnica i prevodilac. Međutim, ono što je jako interesantno je da je svoju književnu ili književničku karijeru on počeo kao dečak sa 9 godina tako što je preveo Srećnog princa Oskara Wilda. Eto, priče o Jorgeu Luisu Borgesu.
Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua.
Strah od ogledala osjećao sam od najranije mladosti. U mojoj kući je postojao jedan trokrilni ormar sa tri ogledala. Plašio sam se da će neki od tih likova iz ogledala početi da živi sopstvenim životom. Ali pošto sam u detinjstvu bio veoma stidljiv o tome, nisam nikad ništa rekao roditeljima.
Busole, časovnici, kalendari, ogledala. To su te reči koje su okosnice njegovih spekulativnih gimnastika i drugih vežbi.
Počinjem da pišem onda kada me obuzme neka tema. Ne tražim teme. One nalaze mene.
De cada noche que se llama sueño.
Trudim se da zaboravim na svoje mišljenje kada pišem. Pisac nije neko ko daje, nego onaj ko prima.
Tačno na desetogodišnicu, znači 96. kada je zemlja bila pod žestokim sankcijama, ipak je Beograd postao tačka alef svetske književnosti, a naročito Borgesologa. Na taj skup, što ga je znači priredilo Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista, na taj skup je došla i Borgesova udovica Marija Kodama.
Napisao sam priču pod naslovom Alef, a jedan njen lik se zove Beatrice Viterbo. Sada mogu da priznam da sam bio zaljubljen u nju, a kada je umrla, odlučio sam da je stavim u priču.
Pre svega obnovio je savremenu kratku priču. Davno pre kompjutera poigravao se svim mogućnostima kazivanja, a pritom je varirao sveden broj motiva. Jaguara, ogledalo, lavirint.
Lavirint je najočitiji simbol osjećanja izgubljenosti. Mnogo puta se osjećam izgubljenim. Svi čovekovi izumi imaju prilično jasan kraj. Naprimjer, trpezarija služi za obed, spavaća soba za spavanje, čekaonica za čekanje. A ideja da se izgradi jedan lavirint, jedna zgrada u kojoj će se izgubiti onaj ko u nju uđe, veoma je neobična.
To bi bio Borges, koji je smatrao da Argentinac nije nastao od nekih starosedilačkih božanstava, za razliku od Peruanaca, Ekvadoraca ili Meksikanaca. Argentinac je nastao iz utrova brodova kojima su pristizali iz svih ostalih delova sveta i po Borgesu Argentinac je baštinik upravo svetske kulture. I u njegovoj samoj porodici ima puno pritoka krvnog srodstva.
Yo tengo ascendencia española, ascendencia inglesa, ascendencia portuguesa.
U njegovom slučaju valja pomenuti gospođu majku koja ga je maltene utopljavala sve do posljednjeg. On je već bio zašao u godinama i ona ga je i dalje opominjala.
Kad smo stigli do kraja, rekao sam joj da ne znam kako da izvedem da brat napusti brata koji je ubio svoju ženu. Majka me je pogledala i odgovorila: znam šta mu je rekao. Na posao, brate, danas sam je ubio. Kritika je ovu rečenicu dobro ocenila.
Ona je svakako uticala na njega, činjenice da se on oženio tek posle majčine smrti.
Verovatno se nisam ranije ženio zato što sam uvek mislio da je brak nesreća za ženu. Kad sam dobio želju da radim i kada mi je bilo kakav izgovor dobrodošao da bih opravdao kasni povratak kući, shvatio sam da nema smisla dalje nastaviti. Sada nismo više ni prijatelji. A verovatno bi se to isto dogodilo i da smo se venčali pre 50 godina. A što se tiče mojih političkih ubeđenja, čvrsto verujem u porodicu. Ja tvrdim da je biblioteka beskrajna. Idealisti zaključuju da su šestougaone dvorane nužan oblik apsolutnog prostora ili...
Pa recimo da je Borgesov šestougaonik jedan ružičasti dućan, jedan ugao sa tim dućanom, taj stari Buenos Aires.
Koje je l'acontecimiento principal de mi vida, yo diría, la biblioteca de mi padre.
Tango, čak je on istraživao tango pre tanga.
A Piazzolla, Piazzolla, kakve on ima veze sa tangom?
Ne govori on mnogo o mamama, tetkama, decama, ne, kod njega čak i nema dece.
Kad čovjek razmišlja o sinu, on ga vidi sa njegovih 10 ili 12 godina. Možda bih voleo da imam sina tih godina, ali ga nesumnjivo ne bih voleo u onim prvim neprijatnim godinama detinjstva. Ne znam, ne vjerujem da bih bio dobar otac. Bio bih i suviše popustljiv.
Marija je kod Borgesa volela to što je bio beskrajno duhovit, kaže, uopšte nije bio namrgođeni čikutaner kakvim ga predstavljaju, i to što je ponekada davao čupave izjave činio je prosto zato da uzdrma žavu krećinu. Nije on uopšte bio za diktaturu u Čileu. Šta više, on je već kod kuće bio protiv sobstvenog vlastodržca, protiv Perona, i tada je unazađen, bio je direktor Nacionalne biblioteke da bi postao glavni načelnik gradske klanice.
Otadžbina se u razvijenim društvima vezuje za oca. Mada ja verujem da je majka važnija od oca. Možda bi zato trebalo da se zove majčina. Danas moju otačbinu predstavljaju sve otačbine, sva drveća koja su mi dala svoje senke.
Borges je to što je uradio, a Marija Kodama ga je volela i kao čovjeka od krvi i mesa, i ne samo ona.
Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada.
Njega treba uzeti cum gramo salis, ne shvatati ni njega doslovce.
Koliko vrede mišljenja jednog pesnika? Ne može se pisati na osnovu mišljenja, nego nečeg dubljeg, što se nikad ne bi moglo pretvoriti u vest. To je stara grčka ideja u muzi ili jevrejsko shvatanje duha. Pesnik je u službi nečega što njime skriveno vlada, nešto što je izvan njega samog.
To je naše viđenje Jorgea Luisa Borgesa kroz kazivanje Silvije Mondo Stojakovića. Mi se vraćamo još 10 minuta u familiologiju sa gošćom Oliverom Oljom Jelkić, koja je, eto, na početku smo rekli, upoznali smo se tako što sam ja bila kod tebe u Mitrovačkoj kaznioni, kako se kaže popularno, da vjerojatno oni koji su tu bili nisu baš. Šta te je opredelilo u životu za pravo, za advokaturu?
Opredelili su me roditelji koji su me upisali na fakultet.
Aha. Da,
to nije bio moj izbor. Ne, to nije bio moj izbor. Ja bih se svakako bavila muzikom.
Pa i baš.
Međutim, i bavim se, ali eto, to je moja ljubav. Oni nisu imali dovoljno sluha za to. Upisali su me na pravo, ali pošto sam ja bila onako dobro dete, što mi daš da radim, ja to radim i to radim najbolje što mogu. Tako da sam ja, evo, sada čitavog života advokat, pravnik.
Dobro, ali mala osveta je ta što si roditeljsku kuću pretvorila ono što ti želiš.
E, nisi u
pravnu advokatsku kancelariju, nego u dom kulture. A?
Bila je ona i kancelarija, ja sam bila advokat na više lokacija, međutim moja roditeljska kuća moga oca se nalazi u selu Laćarak pored Sremske Mitrovice i ja sam tu kuću pretvorila u alternativnu kulturnu scenu. Obzirom da u tom selu ne postoji neka kulturna scena koja deluje, možda to i nije alternativna, to je izgleda sada glavna kulturna scena u koju dolaze tako znameniti ljudi, znameniti slikari, glumci, reditelji, pravimo razne radionice, pozorišne predstave i to je uglavnom za manji broj publike, međutim, za sad je to dovoljno.
Jel dođu žene koje
pa
povremno?
Da, dođu.
Dođu žene onako, sa njive, jel?
Pa dođu prilično stidljivo, pitaju, mi ih pozivamo, uglavnom šalju decu, šalju ćerke, ali prilično stidljivo. No, imamo mi projekata kojima ćemo njih privući. Jedan od projekata je, sad će u septembru ići, ja se nadam da će se i ovaj vaš program uključiti.
Naravno, da se dogovorili, doći ćemo ti jednog ponedeljka.
Udruženje, odnosno ta alternativna kulturna scena se zove Dekalend, jer je to dedina zemlja, zemlja dedinog detinjstva. Dekalend je dobio naziv po mojoj prvoj knjizi za decu, Putovanje u Dekalend, koja je bila prilično prihvaćena, lepo prihvaćena, i udruženje Dekalend će u septembru napraviti projekat male slobodne biblioteke. Obzirom da u selu nisam dobila prostor za organizovanje prave velike biblioteke, ja ću napraviti te male biblioteke. To je projekat koji živi u Americi, zaživeo je, i radi se o malim kućicama koje će unutra imati knjige. Znači, bit će slobodno ponuđene knjige, one su sada već u proizvodnji. Moji prijatelji su se svi uključili.
Knjige nego te kućice. I knjige su u proizvodnji i kućice.
I knjige su u proizvodnji, jeste. U proizvodnji.
I klupe, su klupe gotove.
I klupe, sada ih upravo rade ovih dana. To će biti vrlo lepo, vrlo slikovito. Poznati slikari će ih oslikati zajedno sa decom i ja očekujem da se osnovna škola uključi u taj projekat, da učitelji odrade svoj deo posla i da deci objasne kako to koristiti, kako to čuvati, kako to dorađivati, dograđivati, nadograđivati.
Reka se na tri mesta, jedno je romsko naselje, ja?
Da, bit će jedno u romskom naselju, jedna kod Dekalenda i treća bi trebalo da bude u školi. Nadam se da će se škola saglasiti sa
tim. Šta si rekla, to je krajem septembra, ja?
Tako bi trebalo krajem septembra da sve bude gotovo i da nam vi lepo dođete.
No, naravno, hoćemo da,
lepo
da vidimo.
Propratimo.
Donećemo knjige.
Hvala.
Neke knjige i upoznaćemo se i sa učiteljima. Olivere, ja ti želim puno uspeha u svim tim tvojim ne znam šta, nešto sigurno nismo rekli, ali dobro je da nismo rekli, jer ćeš nam doći još koji put pa ćeš nam govoriti. Nadam se ćeš nam doći kad bude reči o ovom novom, dokad je na raspravi, još malo građanski zakon još na raspravi, tu ima raznih stvari koje su nama kao porodičnoj emisiji veoma interesantne.
Jeste, a možda bismo mogli i neki predlog nov izmene zakona pokrenuti odavde, prosto.
Naravno,
eto, neka ode u etar, pa neka ljudi razmišljaju, jer mi iz prakse najbolje znamo šta bi trebalo promeniti.
Eto, kad budeš imala gotov nacrt toga, neka krene iz emisije Familiologije.
Dogovoreno.
Hvala ti puno.
Hvala.
Završavamo. Danas su s vama bili Biljana Krstić, Aleksandra Urošević, Ivan Petrović, Andreja Andrejić, Vesna Gemović i još jedna Ćorović Butić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Because you're mine. nothing.